Og er det ikke det, der er det foreløbige mål med de ufærdige levende væseners udvikling, at de skal blive Kristusvæsener? Tror man, de levende væsener må gennemgå dyreriget for kun at være føde for hver andre? Tror man, de også længere frem i udviklingen som ufærdige mennesker kun lever i krigens, hades, myrderiernes, drabenes og sygdommenes eller kort sagt Ragnaroks sfære, udelukkende for smerternes eller lidelsernes skyld? Tror man, at verdensaltets ophav, hvis bevidsthed er udfoldelse af alvidenhed, almægtighed og algærlighed, kun kan have interesse i at skabe helvede og levende væsener med djævlebevidsthed? Tror man ikke, det er en uundgåelig nødvendighed i Guds store skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse? Hvordan skulle noget væsen få viden uden værd af farten? Hvordan skal det evige lys og den heraf følgende hver måde blive til selvoplevet kendsgerning uden ved selvoplevelse? -men hvordan skulle det evige lys blive til kendsgerning for nogen uden ved selvoplevelse af dets modsætning, det evige mørk? Hvordan kan man vide, at noget er godt, hvis man ikke har oplevet dets modsætning? Hvordan skulle menneskeheden komme til at opleve det evige lys eller algærligheden som den totalt fuldkomne værre måde og livsoplevelse, hvis den ikke kom til at opleve mørket totalt? Hensigten eller målet med de levende fysiske væseners oplevelse af mørket er således absolut ikke at straffe dem for synder, de menes at have begået. Synder forekommer ikke i verdensaltet. Alt, hvad der hører ind under det såkaldte onde, Ragnarok eller helvede, stammer udelukkende kun fra én eneste årsag, nemlig uvidenhed. Intet som helst mørke eller Ragnarok kan skabes eller blive til uden af de væsener, som ikke er færdigskabte i Guds store skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Alt mørke eller det onde eksisterer kun der, hvor Guds skabelse af væsenerne endnu er ufærdig. Det er rigtigt, at menneskene i årtusinder gennem profeter og vismænd, gennem sekter og religiøse samfund og tusinder af kirker, har fået prædiket og fortalt, endog med trusler om død i helvedes ild, hvis man ikke holdt op med den onde væremåde. Menneskene har fået påmindelser nok om at leve en bedre væremåde. Men de er trods alt alligevel i dag nu ikke nået frem til, i udviklingen eller Guds skabelse, at være befriet fra en væremåde, der i værste tilfælde kun kan betragtes som djævelagtig og kulminerende i Ragnarok. Men er det ikke tydeligt her, at menneskene ikke pludselig kan forvandles fra djævlevæsen til Kristusvæsen ved nogen som helst form for straf for synder? Hvis det var således, at straf, tortur og tugthus kunne omforme menneskene, så de ikke mere begik synder, måtte menneskene for længst være blevet til Kristusvæsener eller til det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Men således er det ikke. Menneskeheden i dommedagstilværelse eller Ragnarok. 140. jordens mennesker lever i en dommedagstilværelse. Flammer krigens eller helvedes døds flammer ikke mere eller mindre over hele jorden. To store Ragnaroksbølger med sin kulturødelæggelse og massemord og masselemlæstelse er allerede gået hen over jorden. Men nye helvedes udløsninger er på vej og nærmer sig hurtigt. Hvad har menneskene i sinde at gøre for at overleve disse? De danner sig oceaner af forskellige helvedesmaskiner, der kan udløse kulmination af ødelæggelse af alt menneskeliv på jorden, hvis de kommer til fuld udfoldelse. Menneskene har i årtusinder troet, at de kunne fjerne eller overvinde det onde med det onde, med krig, straf og tortur. Er der nogen nation eller stat, hvis landegrænse ikke er bestemt af en i forhold til samme stats sejrige overlegen krigspartner? Ser man ikke også krig ude i menneskene i almindelige daglige liv, i ægteskaber og familier og mellem forældre og børn, hvor på jorden forekommer der ikke mord og drab og mange andre slags onder, -minus millioner og atter millioner af mennesker lemlæstes, myrdes og dræbes af mennesker, rent bortset fra alt det øvrige mørke eller sataniske, menneskene opfinder og bringer til kulturødelæggelse og moralfinskab. Straf for synder 141. kan man bebrejde menneskeheden, at dens livstilstand og væremåde er således? Nej, det kan man absolut ikke. Den er et udslag af dens endnu ufærdigskabte tilstand i Guds skabelse af den i sit billede efter sin lignelse. Intet som helst væsen kan udfolde anden højere bevidsthed og væremåde end den, der udgør dets midlertidige udviklingstrin. Her nytter hverken tortur, straf eller tugthus. Men det er jo det, Den kosmiske viden om Ragnarok bekræfter, menneskene har efterhånden opfundet og skabt de mest djævelske livs- og kulturødelæggende krigsvåben. De har endnu ikke lært, at den, der ombringer med svær, skal selv omkomme ved svær. Tusinder af mennesker arbejder stadig med at skabe endnu mere djævelske våben, og menneskene vonder sig i større og større mangel på kultur, moral og algærlighed. Det evige lys første spæde morgengry i jord menneskehedens bevidsthed 142. Tror man virkelig, at det at leve i en tilværelse af helvede eller Ragnarok er verdens ophavet selv af Guds endelige plan med de levende væsener? Er der slet ikke noget, der tyder på, at Gud har en anden plan med menneskeheden? Jo, der er meget, der for den udviklede jagttager viser det evige lys som menneskehedens kommende primære væremåde som kendsgerning. Hvad med Kristus? Var han ikke netop model for Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse, som hans bevidsthed var, således skal alle levende væseners bevidsthed og væremåde blive? Kom han ikke netop til verden for at vise menneskeheden, at der eksisterede en anden verden end den mørkets verden, menneskeheden endnu i så stor udstrækning beherskes af? Denne ny verden har for længst begyndt at vise sig som en fortsættelse af Guds skabelse af mennesket i sit billede. Vi ser, at der er millioner af mennesker verden over, der er begyndt at blive lysende. Det vil sige, at de er nået frem til udviklingstrin i Guds skabelsesproces, hvor de er begyndt at blive humane. Et humanitet er det første spæde morgengry af den nye væremåde, der efter den så nærmende Ragnaroks kulmination skal udvikles til at blive menneskehedens fremtidskultur eller væremåde. At et menneske er humant vil sige, at det mere eller mindre er begyndt at føle en uselvisk trang eller lyst til at være hjælpsom over for sin næste eller sine omgivende væsener. Med den begyndende trangs opfyldelse i væsenets væremåde begynder de at vokse ud af mørket eller djævelmentaliteten for til sidst at blive helt befriet af dette og opleve sig selv som et færdigt menneske i Guds billede efter hans lignelse. Det er blevet til et Kristusvæsen og har, som vi her skal se, hjemsted i Guds primære bevidsthed. Da bevidsthed hører til de skabte ting, er Guds alvidenhed, almægtighed og algærlighed også i realiteten skabte ting. Hvordan skulle de ellers være tids- og rumdimensionelle? Og hvis de ikke var tids- og rumdimensionelle, kunne de umuligt skabes eller være bevidsthed. Men det betyder ikke, at Gud ikke har evig kulminerende almagtsbevidsthed. Den holdes nemlig evigt, uafbrudt vedlige. Hvordan holder Gud sin evige almagtsbevidsthed vedlige? Tror man ikke, det er det, han gør med skabelsen af mennesket i sit billede efter sin lignelse? Vi har allerede bemærket, at toppunktet af Guds skabelse af mennesket i Guds billede efter hans lignelse er Kristusvæsener, der igen, som vi skal se, er livsorganer i Guds almagtsbevidsthed. Kristusvæsener er altså den færdige skabelse, som de levende væsener når i kraft af udvikling. Hvad er udvikling? Er det ikke det samme som erfaringsdannelse? Den er i virkeligheden det samme som videns- eller bevidsthedsskabelse, og kommer vi ikke netop her til den gigantiske skabelsesproces, med hvilken Gud former menneskene i sit billede efter sin lignelse? Er det ikke den, de levende væsener befinder sig i? Det er rigtigt, at de er evige. Hvorfor ser vi så ikke nogen færdigskabte mennesker i Guds billede, hvilket altså vil sige Kristusvæsener? -Nej, færdigskabte Kristusvæsener har ikke hjemme på det fysiske plan. De har ikke mere brug for noget fysisk legeme. På det åndelige plan udløses al manifestation kun ved tankekraft og tankematerie. Derfor er væsenerne her ikke forsynet med et fysisk legeme. Det er kun på det fysiske plan, at væsener har brug for en organisme eller et legeme. Men når det ikke har noget fysisk legeme, hvordan kan det da leve videre? Det har et andet legeme, men dette legeme er ikke beregnet til den grove, fysiske, tunge materie. Og da væsenet ikke er på det fysiske plan og ikke har noget fysisk legeme, kan det kun eksistere i en verden, der består af tankematerie. Det kan altså kun arbejde med de tanker, det har fået tilegnet sig på det fysiske plan. Materien er her så let og fin, at væsenet kun behøver at tænke, så står tankerne manifesteret i dette tankeplans materie. Ligeledes kan det udslette denne sin tankeskabelse. Væsenerne kan altså ikke udvikle sig her. Den proces hører udelukkende det fysiske plan til. Efter hvert jordliv kommer væsenet ind i et sådan åndeligt plan, der er et underholdnings- og hvileplan. Hvert væsen kommer ved sin fysiske død ind på et sådan hvileplan, der passer for det udviklingstrin, væsenet har, men at komme ind i et overliggende hvile- og underholdningsplan kræver altså tilsvarende udvikling. Derfor skal væsenet tilbage til det fysiske plan for at udvikle sig videre. Og således er reinkarnation eller genfødelsen i fysisk materie til for at lære væsenet at tænke og skabe hver måde efter denne tænkning. Det er disse mange hvileplaner. Kristus udtrykte som i min faders hus er der mange boliger. Igennem de åndelige hvile- og underholdningsplaner vokser væsenerne frem til det sidste store åndelige plan. Der er de levende væseners virkelige livsplan eller hjemsted. Det fysiske plan er i virkeligheden Guds værksted eller atelier for hans skabelse af kunstværket det færdigskabte menneske i hans billede, altså Kristusvæsenet. Nu er det altså færdigskabt og fri for genfødelse eller reinkarnation. Her har væsenerne en millionårig tilværelse og udgør Guds evige lys, hvilket vil sige Guds almægtigheds, alvidenheds- og algærlighedsorgan. Dette åndelige hjemsted udgør det rige. Kristus udtrykte for Pontius Pilatus som mit rige ikke af denne verden. Det fysiske plan er ikke væsenernes virkelige hjemsted eller ordinære livsplan. Hver eneste eksisterende levende væsen er ikke det, det ser ud til at være. Det, vi ser på det fysiske plan som levende væsen, er absolut ikke det levende væsen selv. Det er kun dets fysiske legeme. Dette legeme er igen et organ. I kraft af hvilket det levende væsenet kan lære at tænke og skabe i den fysiske materie, det kan det ikke lære på de åndelige planer. Den åndelige materie er så let og fri af tyngde, at den uden særlig modstand lystrer væsenets tankelegeme. Når væsenet kan lære at tænke i den fysiske materie, skyldes det, at den ikke kan formes i tanker uden ved hjælp af fysisk kraft. Den er mere eller mindre bundet i tyngdekraften og er alt for massiv i forhold til væsenets blotte tankekraft. Derfor er væsenerne under hele udviklingsprocessen tilknyttet en fysisk organisme. Denne organisme giver væsenet kraft til at forme eller skabe i fysisk materie. I denne materie bliver alle dets tanker først udformet. Disse i fysisk materie udformede tanker udtrykker vi som skabte ting. Samtidig med at væsenet i den fysiske materie har skabt disse nævnte ting, har det dannet sig kopier af disse ting i sin åndelige struktur. I kraft af denne struktur kan væsenet genmanifestere disse kopier i den åndelige materie og jagtage dem for sin indre åndelige struktur som erindringer. Denne proces går let for væsenet, da tingene i form af tanker blev færdigskabte på det fysiske plan. Det er denne proces, vi kalder at tænke, at erindre, at opleve alt, hvad væsenet frembringer på denne måde, udgør dets bevidsthed. Det kan heller ikke jagtages med fysiske sanser. Dette er altså det åndelige plan. Væsenet har altså to livsplaner, et fysisk og et åndeligt plan. Guds store skabelse spænder over en mangfoldighed af forskellige bevidsthedssfærer, der udgør udviklingssfærer, fra de laveste til de højeste. Der er således en mangfoldighed af livssfærer eller åndelige opholdssfærer for de ufærdige, levende væsener i Guds store skabelsesproces af mennesket i sit billede efter sin lignelse. Var det ikke også det, Kristus meddelte? Sagde han ikke. I min faders hus er der mange boliger, bindestreg minus Guds plan med sin skabelse af menneskeheden i sit billede efter sin lignelse er ikke blot skabelse, der kun strækker sig over et jordlivstidsrum. Processen er evig, men den er afbrudt af hvileplaner og foregår igennem væsenernes oplevelse af de fysiske jordliv. Vi ser menneskene tilsyneladende fødes og dør, men da almenheden endnu ikke har evne til at se, hvad det er, der i virkeligheden sker. Er der opstået mange afsporede eller fejlagtige meninger om denne del af Guds store skabelsesproces af mennesket i sit billede efter sin lignelse, den er ligefrem et mysterium for menneskeheden. Da væsenerne hovedsageligt endnu kun kan sanse fysisk, kan de kun se eller opleve væsenernes fysiske legeme. Da det levende i væsenet kun åbenbarer sig gennem det fysiske legeme og er bundet til fysisk manifestation, oplever mennesket overalt på det fysiske plan kun det virkeligt levende kamufleret som et fysisk levende væsen. Menneskene tror, at det fysiske legeme er det levende væsen. Så længe dette legeme er bundet til det levende i væsenet, udtrykkes det fysiske legeme som det levende væsen. Men det levende i organismen er en evig realitet, medens den fysiske krop er en meget sårbar og forgængelig, timelig realitet. Den bliver let udsat og læderet, dels ved ulykke og mor, dels ved alderdom. Og menneskene ser da denne krop som livløs og kalder den et lig og tror i stor udstrækning, Er dette lige at det før så levende væsen, da menneskene endnu ikke kender livets struktur, gives det til forrødnelse i jorden eller til opløsning i ild? Da skabelse er resultatet af bevidsthed, må verdensophavet, altså Gud, have bevidsthed. Denne bevidsthed må rumme alt, hvad der overhovedet eksisterer af bevidsthed og den heraf følgende skabeevne. Det betyder igen, at Guds bevidsthed er tids- og rumdimensionel. Og som allerede berørt, er den alvis, almægtig og algærlig. Er der nogle steder i verden, vi ikke bliver vidne til denne verdens ophavet selv af Guds allesteds nærværende gigantiske skabelsesproces? -- er den ikke til stede både i mikrokosmos og makrokosmos såvel som i mellemkosmos? Hvad med varen fysiske organisme? Er den ikke i sin virkelig, normale, sund tilstand toppunktet af genial logisk skabelse? Og skal den dog yderligere afløses af organismer, der er lige så geniale til brug for væsenernes oplevelse af tilværelsesplaner, der er hinsides den fysiske verden? Er det ikke det, der er bebudt menneskene, samt at blive skabt i Guds billede? -- kan noget skabelsesresultat være eller blive mere fuldkomment? Guds billede og væremåde er altså alvidenhed, almægtighed og algærlighed. Og er det ikke det, der er målet med Guds store skabelse, som alle fysiske væsener befinder sig i? -- af hvilken grund ellers formålet med de levende væsener i mørket? Hvordan skal de blive alvidende, almægtige og algærlige uden selv oplevelse af mørkets eksistens som kendsgerning? -- hvordan skal det ellers blive til selvoplevet kendsgerning, at det fuldkomne liv eller den højeste væremåde er at elske sin næste som sig selv og at elske sine fjender, velsigne dem, der forbander en, og gøre godt imod dem, der hader og forfølger en og så videre? Er dette ikke netop at elske Gud over alle ting? Og hvorledes kan Kristus vide, at det ikke blot er 7 gange, man skal tilgive sin næste, men indtil 70 gange 7 gange? Hvordan kan han vide, at man ikke skal sætte sig op imod det onde? Hvis nogen slår dig på den ene kind, da vend ham den anden til, hævner eder ikke selv, I elskelige, jeg vil betale, siger den herre Sebaot. Man kan som nævnt ikke opleve det evige lys uden kendskabet til mørkets erfaringer som selvoplevet kendsgerning. Det er denne kendsgerning, der giver evnen til at opleve det evige lys som grundpillen i den nye væremåde, der efterhånden vil blive den kristne verdenskultur efter det nær forestående Ragnaroks kulmination. Menneskene forstår ikke, at man ikke kan forsvare sig imod det onde ved at gøre det onde. Der findes en helt anden måde at forsvare sig på over for det onde, men menneskene tror blindt på, at deres geniale krigsvåben, helvedes maskiner af mange forskellige slags, alle baseret på at skabe døds- og lidelsesprocessers mangfoldighed, kan være forsvar imod det onde. Hvordan kan man høste andet end det, man sår? Kan man fjerne ukrudt ved så det? Må man ikke gøre alt for at rense en mark for ukrudt, hvis man vil avle sunde og normale produkter på den? Hvordan skal man kunne fjerne det onde med det onde? At man kalder det onde for forsvar, forhindrer det ikke i at være myrderi, kulturødelæggelser og lidelser eller alle slags former for det onde? For snart 2000 år siden kom Kristus til verden for at vise menneskeheden denne forfærdelige fejltagelse, at de tror at kunne fri sig fra det onde, fri sig fra sin onde skæbne, ved at skabe ondskæbne. Og hvordan skulle de også kunne tro andet? Det er jo udslag af det udviklingstrin, de befinder sig på. De må se det som en livsbetingelse at forsvare sig mod det onde, der tilsyneladende bliver påført dem af deres næste. Men da menneskene endnu ikke har opdaget, at ingen i virkeligheden kan lide uret, og ingen kan gøre uret, forstår de ikke, at de selv er den virkelige årsag til det onde, der rammer dem fra omgivelserne eller deres næste. Det er derfor, at menneskene skal tilgive deres næste, elske deres fjender og så videre, og ses det ikke her tydeligt, hvorfor Kristus kom til verden? Ses det ikke tydeligt, at det ikke var for at støtte Moseloven? Siger den ikke øje for øje, tand for tander og hånd for hånd og så videre? Men menneskene kunne dengang ikke forstå alt det, Kristus kunne have fortalt dem. De måtte igennem en 2000-årig erfaringsoplevelse af mørket for at se, at dette at forsvare sig kun kunne føre til fordærv, føre til ragnarok eller helvede, men umuligt til fred. Flammer det ikke stærkt op hister her på jorden og, som nævnt, nærmer sig sin kulmination inden længe. Menneskeheden er således for tiden i livets største erfaringsoplevelse og den heraf følgende vidensdannelse. Denne viden er Guds billede og den heraf følgende forberedelse til en alkærlighedskulturs udvikling i det kommende årtusinde. Verdens ophavet eller Guds bevidsthed. 143. Denne gigantiske skabelsesproces, der opfylder verdensaltet, afslører som kendsgerning for den udviklede jagttager, at verdens ophavet er et levende væsen, da alt, hvad der kommer ind under begrebet bevidsthed, hører med til dette verdens ophavets almagtsbevidsthed, bliver denne, som vi allerede har set, bevidsthed, der er det samme som Guds bevidsthed, at udtrykke som alvidende, almægtig og algærlig. Men en så gigantisk udvikling kan menneskene ikke opnå på et enkelt jordliv. Der skal mange jordliv til, for at et menneske kan udvikle sig til at elske Gud og sin næste eller sine omgivelser som sig selv. Men den lange udviklingsproces er absolut uundværlig. Det er smerterne og lidelserne, der forvandler mennesket fra iskold følelse til algærlighed, og kan derfor ikke undgås. Men det er derfor, væsenerne er under det fysiske udviklingsområde i Guds skabelse, da dette er beregnet til at være hjemstedet for væsenernes oplevelse af denne mørkets proces. De ufærdige levende væsener er udelukkende på det fysiske plan for at lære at tænke eller at skabe tanker og dermed skabe bevidsthed. De kan ikke lære at tænke på de åndelige planer. Materien på de åndelige planer er så let og fri af tyngdekraft, at væsenerne kan forme eller skabe tanker i den. Derfor kan væsenerne på de åndelige planer kun manifestere kopier af de tanker, de har lært at forme i den fysiske materie. Den er nemlig så tung eller har en tyngde, som væsenet skal overvinde for at kunne skabe sine tanker i den. Hvis tænkeren vil skabe en fysisk ting, må han vælge den materie eller det stof, der kræves som materiale til opbygningen af tingen. Dernæst må han forme tingen til det, den skal udgøre som det færdige resultat, men denne opbygning af tingen i fysisk materie kan han normalt ikke gøre med sin blotte tankekraft alene. Det kan han kun gøre i kraft af sit fysiske legeme. I kraft af dette legeme udvikler der sig en vis fysisk kraft. Det er med denne kraft, at alle fysiske levende væsener kan skabe og opleve fysisk materie. Hvis deres skabelse overstiger denne kraft, kan de tage andre fysiske kræfter til hjælp. Er det ikke det, vi ser, når menneskene anvender maskiner og apparater til hjælp for deres fysiske manifestationer? Har menneskene ikke udviklet sig til at kunne anvende millioner af hestekræfter til hjælp for deres skabelse? Der er en lang vej fra håndkraft til millioner af hestekræfter. Er det ikke i den retning, det er gået overalt og stadig går med menneskenes udvikling eller bevidsthedsskabelse, -minus er der nogle steder på det fysiske plan verden over, hvor væsenerne og deres omgivelser gennem århundrederne ikke forvandler sig og ikke har fået større og nye tankearter, der finder altså en udvikling sted. Til hvilken nytte er den, hvis ikke det er de samme mennesker, der oplever denne gigantiske, gennem naturens forvandling eller udvikling, skabte bevidsthedsvækst? Og er det ikke den, der fører til alvidenhed, almægtighed og algærlighed? Men hvorfor skulle den føre til de levende væseners skabelse i Guds billede, hvis ikke der var en endnu større hensigt med den end at gøre væsenerne til Kristus væsener? -minus det er bebudt, at mennesket skal blive i Guds billede efter hans lignelse. Hvordan kan det være i Guds billede uden denne skabelse? Og hvordan skulle noget menneske kunne nå den med Guds færdigskabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse ved kun at opleve et fysisk jordlivs oplevelse? Det er ikke så mærkeligt, at Kristus siger til Nikodemus, uden nogen bliver født på ny, kan han ikke se Guds rige. Da Nikodemus ikke rigtigt kunne forstå dette, spurgte han, kan en gammel mand igen komme ind i sin moders liv og blive født igen? Kristus svarede, uden nogen bliver født af vand og ånd, kan han ikke komme ind i Guds rige. At fødes på ny af vand er det samme som at fødes i et nyt fysisk legeme. At fødes på ny af ånd er det samme som at fødes med en ny bevidsthed. Mennesket kan altså ikke komme ind i Guds rige som et ufærdigt fysisk menneske. Vi må her forstå, at Guds store skabelsesproces, der forvandler et levende væsens bevidsthed fra at være næsten lig nul til mineral, plante- og dyrevæsen og herfra frem til at være et færdigskabt menneske i Guds billede efter hans lignelse, er en millionårig skabelse, og den afsluttende skabelse af et nulevende jordmenneske er flere jordliv fremme endnu, inden den er Kristus planet. Derfor ser vi heller ingen færdigskabte mennesker i Guds billede efter hans lignelse på det fysiske plan. Hvad er et fysisk jordlivs tidsrum i forhold til den millionårige skabelse, som det enkelte jordmenneske befinder sig i? Så længe et menneske har en 70-årig eller i enkelte tilfælde en dog en 100-årig fysiske tilværelse og den heraf tilsvarende erindring og viden, hvorledes skal det da med den lille putte erindring, det på dette udviklingstrin I nu kun har, kunne forstå den gigantiske skabelsesproces, det befinder sig i? Det oplever at se, at dets nuværende fysiske jordliv har en begyndelse og en afslutning. Det ved ikke, at dets nuværende tilværelse er en midlertidig fortsættelse af dets tidligere fysiske tilværelser, det har haft før dets nuværende fysiske tilværelse, og at denne vil fortsætte efter en åndelig afbrydelse og således fortsættende til det færdigskabte menneske i Guds billede efter hans lignelse. Guds tanke og skabelsesfunktioner 144. verdensaltets energi og bevægelsesfunktioner udgør Guds tanke og skabelsesfunktioner. Bevægelsernes omdannelse til disse funktioner befordres på det fysiske plan i kraft af de fysiske levende væsener. I kraft af denne tilstand får de levende væsener erfaringer og oplevelser, der i virkeligheden er det samme som Guds bevidsthed, men således opfatter de levende væsener ikke situationen, før de når frem til det færdige stadium i udviklingen, hvilket igen vil sige, det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Selvom menneskene er med i denne Guds store skabelsesproces, har de endnu et stykke at tilbagelægge i denne skabelse eller udvikling, inden de bliver til færdige mennesker i Guds billede efter hans lignelse. Denne bevidsthed udtrykker vi som kosmisk bevidsthed. Vi er altså her kommet til målet for det jordiske menneskes færdiggørelse i sin skabelse i Guds billede. Kristus kom netop til verden for at indvie menneskeheden i denne færdigskabelse af mennesket, for at bringe menneskeheden ind i en væremåde, der var et med Guds primære væremåde. Den forløb ved Kristus synlig som en række religiøse dogmer. Disse var i virkeligheden bærepillerne i en helt ny guddommelig verdensepoke eller verdenskultur. Men menneskene kunne ikke modtage Kristi guddommelige udtalelser som videnskab. De kunne kun blive til en verdensreligion, der har haft en kolossal virkning på menneskeheden. Millioner af mennesker er nået et godt stykke fremad i deres udvikling og laver nu kun små fejlmanifestationer i deres daglige væremåde. Hvorfor er skabelsen af mennesket i Guds billede af en så gigantisk størrelse, så den overstiger de ufærdige menneskers fatteevne? -- det gør den. Fordi den skabelsesproces er ikke blot til for menneskenes skyld. Den store skabelsesproces er også en vedligeholdelse af Guds bevidsthed. Derfor må alle levende væsener udvikles til absolut alvidenhed, almægtighed og algærlighed. Hvis ikke væsenerne blev udviklet til denne højde i bevidsthedskapacitet, var de jo ikke i Guds billede. Og var de ikke i Guds billede, var Guds alvidenhed, almægtighed og algærlighed ikke holdt vedlig. Men en sådan tilstand er en total umulighed, da al bevidsthedsskabelse er bundet i urokkelige, logisk betingede kredsløb. En absolut ond handling eller bruddet på Guds skabelsessystem er en umulighed. Absolut uret eller virkelig kosmisk ondskab eller djævelskab er en umulighed i Guds evige bevidsthed.